Viņš bija lepns. Viņš nevienam neliec muguru, neklonījās. Viņa darba vienmēr bija ļoti interesanti. Viņiem varēja strīdēties. Bija, kam viņa izrādes nebija pieņemams. Bija cilvēki, kas par tām jūsmoja. Bet viņš bija arī provokatīvs. Viņš bija gan kā režisors, gan arī kā cilvēks. Viņā bija viss, viņā bija debes un elo. Un to visu viņš arī centās uz skatuves uznest. Nikam par savu likteni teātrī var pateikties ļoti daudz aktieri. Viņš ir atvēris tik daudz interesants aktierus, un man tai skaitā. Es vienmēr esmu teikusi, ka mans režisors numur viens visu dzīves laikā ir bijis Mihails Kuklinskis. Tāpēc man vienmēr ir gribējies Mikam teikt paldies par mūsu kopdarbiem. Es pieņemu, ka Mikam pēdējie gadi bija ļoti smagi. Ļoti drūmi, un tāpēc man tagad tikai gribas teikt, mīļais Mika, lai tev ir labi tagad, lai miers.